Darba kārtība ir kaut kas vilstams, grozāms, atpildināts. Nav. Tātad mēs varam vienoties ar darba kārtību.
Jā.
Tā, pirmais jautājums. Par ilūkas nauda pašvaldībai piedrošo un valdījumā esošo dzīvamo telpu īris Marsa. Vēl lēna projekts ir diskutēts, komitīs sēdē, tika akceptēts, vai kaut kas mainījies. Saprotas centra personāla garīga rakstura traucējumiem Feniks sniegto pakalpojumu maksas noteikšanā. Lēna projekts ir diskutēts, komitīja sēdē ir akceptēts, vai šobrīd kaut kas ir bilstams? Nav. Tad es lūtu balsojumu par...
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai matojumu. Vai kaut kas ir mainījies? Kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu. Pār.
Pār.
Līdzfinansējuma piešķiršanu skolu uzņēmēja darbības projekta mēs ir līdēši. Vai ir kādi iebildumi?
Nav.
Priekšlikumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi. Lēdums pieņems. Par telpu ilūs te, brīdīgi cilvā 13, nomas maksas samazināšanu. Vai ir kādi iebildumi? Priekšlikumi?
Jā, balsu par.
Lūdzu balsojumu par?
12.
Pret?
3.
Atkarās nav.
Par 11, pret 3.
Lēmums pieņems. Ka pašvaldība 2017. Gada budžeta izpilda. Vai ir iebildumi?
Kāds jau tāds ir?
Nav. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2018. Gadā. Izskatīts komitīs sēdē, akceptēts, vai šobrīd ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. par grozījumiem lēmumā numur 39 Vilks noda pašvaldības un tās iestāks darbinieku amata vienības un attālojuma noteikšanu. Jautājums diskutēts un lēmuma projektā atstāt tie grozījumi, kas tika akceptēti komitejas sēdē. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumi saistošajos noteikumos numur 3 2013 par sociālās palīdzības pabalstiem Ilgas novada pašvaldībā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Nobalsojumi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem Ilgas novada pašvaldībā pieņemšanu. Vai ir kādi iebildumi, priekšlikumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par valsts budžeta mērķa dotācijas sadalījumu pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāja darba samaksai. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēja paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu pieņemšanu ir saņemts. Vakar bija saņemts deputāta Anda Ķīša priekšlikums. Un jums arī pēc jūsu lūguma ir nosūtīts skaidrojums.
Jā, es saprotu, man arī paraks arī būs, man apmierina visi kārtībā, jā?
Labi.
Jā.
Mēs varam balsot vēl vairāk nekā priekšlikumu?
Man nē, visi kārtībā.
Vienīgi tev var piebilst mazas korekcijas, tik izdarītas 14. Punktā. Tā otrā daļa ir izņemta ārā, kas tur tādas no pārdomas raisa īstenībā. Viņš tā kā nu, nesaistā, pat kas ir saprotams. Un papildinājums arī tika iesniegti par zemes pārdošanu. Papildināts ar frāzi izņemot pirmās šķiras mantiniekiem. Tas tā domāts, nu, kad zemi nodot bērniem, jau un saimniec veidošanā tāda pēcticība. Ir vajadzīgi balsot atsevišķi par šiem labojumiem.
Jā.
Nav, tad mēs varam kopumā balsot pa visu sagatavoto projektu. Lūdzu, kas ir par?
13.
Pre?
2. 1. 12 par. 2 pret.
Lēmums pieņems. Par apgūves tiesības piešķiršanu valsts akcijas atbildība ceļu satiksme drošības direkcija. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
Sapanojos ar turpultāns, tas ir galējais teiks, jo kaut kādas papildus izmaksas ir, pielikumi vai kas, 28 eiro gadā, viss, ja?
Nē,
no, tā, te,
Mēs to paskaidrojam. Mums bija vietas izvēlētēja uzlādes stacijā, mēs viņam atbildes vēstulēm manādījām, ka tā apsaimniekošanas maksa, tā teritorijas uzturēšana, viņa tiks apreikinājot, un, nu, teiksim, nozīmēt ciņiem tikai tajā gadījumā, kad viņa būs uzbūvēta. Un mēs to apreikinājumu neveicam, un vietam tikai nomastāt.
Jā, jā.
Es varu noņemt, bet atsevišķis.
Tas būs atsevišķis, jā, atsevišķis lēmums. Vēl ir
jautājumi. Uz balsojumu par.
14.
Vienbalsība. Rabūmas tiesības piešķišanas sijā ornaments. Vēl iebildumi?
Nā.
Lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsība mēs pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Šeit ir pagastā atsevināšana. Vai ir iebildumi? Balsojumi? Par?
14.
Vienbalsīgi mērķis pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma šeit ir pagastā atsevināšana. Vai ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumi? Par?
14.
Vienbalsīgi mērķis pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma auguma Pīla 13 ilūkste nodošana atsevināšanai. Vai ir iebildumi?
Nā.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļiem ilūkste nodošana atsevināšanai. Vai ir iebildumi?
Nā.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Eglēnis un Prodes pagastos. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Dedenes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Zivi Bebrenes pagasts. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par neizskriptās zemes nomas līgumu pagarināšanu MB Viens pagasts. Iebildumi?
Nav. No.
Balsojums? Par?
14.
Lēmums pieņemts. Uz zemes nomas līgumu pagarināšanu ērk. Viens pagasts. Iebildumi?
Nav. No.
Balsojums? Par?
14.
Lēmums pieņemts. Uz zemes nomas līgumu pagarināšanu zemnieku saimniecībā vietas pagasts. Vai iebildumi?
Nav.
Balsojums par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AE Pilskalns pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AP Pilskalns pagasts.
Iebildumu nav.
Tad lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AP Pilskalns pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Pilskalns pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Šenderis pagastā. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu VR Šenderi. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts par zemes nomas līgumu pagarināšanu AB Šedera pagasts. Nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts par zemes nomas līgumu pagarināšanu PS Šederis pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu B Šedere, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pilntiesību izbeigšanu J.L. Šederis pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu B. Eglaine, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu B. Eglaine, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu S. J. Eglēnas pagasts.
Balsojumu nepiedalos.
Ņemam vērā.
Jā.
Pārējie par?
13.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu T. Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu NK Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu PM Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes iznomāšanu NL Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu BP Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Dzīgienes pilspilnas pagasts. Lūdzu balsojumu. Par?
9.
Redzi.
5.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu AK Eglaide. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Visi domes tādā kārtības jautājumu izskatīt, līdz ar to domes sēde ir slēgta.